kun sagale america ra hojadrati amajimatatti galgalgalgala saat lama folakka da masadit radio nda television ana sinidiatu qopi afano romoti jamtoota daawwattoota fadhageeffattoota keenya ani tigist kammeetii qophii jimaata harraatiif qabnu keessatti naannoo oromiyaa keessatti bara 2015 keessa qofa balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota 1000 olii darbuu komishinii poolisii naannoo oromiyaa ibseera gara booda gabaasa qabnaan wajjin tura dura garuu oduu tasaan
Akkamultani ordotoota sagale America sagantaa afaan Oromo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafkaadu murodaati. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaawwan naannoo Oromiyaatii fi Somaalii bakkaawwan hongeedhaan miidhamanii turan keessatti akka jijjiirama haala jireenyaa irratti hojjetanii waamicha dhiyeessee jira. Komishinichi ibsa guyyaa har'aa baaseen roobni yeroo ammaa roobaa jiru dhiibbaa hongeen naannolee lamman irratti uume salphisuudhaa fi ga'aa akka hin taane hubachiise mootummaawwan naannoo kun ammumaa jalqabanii hojiiwwan haala waara qabeessa ta'een balaa hongee dandamachuu dandeessisu irratti akka hojjetanu gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hongeedhaan miidhaman keessa namoonni jiranuu fi miiliyoonii 11 ol ta'anii wabii midhaan nyaataa akka hin qabne ibsee jira. Horiiwwan yookaan beelladoonni mana nyaataa fi galii argachuudhaaf gargaaran balaa hongeetiin waan miidhamaniif naannoowwan kana keessatti jireenya bakka kanaan dura turetti deebisuun waan dhiyeenyatti danda'amu akka hin taane OCHAN ibsuu isaa Kennedy Abaatee gabaaseera.
Oduu ammanu dhaqqabeen naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti sababa ijaarsa seeraan alaa jechuudhaan diigamuu masjiidotaa sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa har'a mormii dhageechisaniiru. Naannoo masjiida Anwaaritti qaamoleen nagaa eegsisan namoota mormii dhageechisan irratti gaazii imimmaanessu dhukaasu isaanii namni bakkicha ture sagalee Ameerikaatti meera. Masjiida naannoo Piyaasatti argamu masjiida Nuurittis hordoftoonni amantichaa sirna sagadaa solaatatiin booda mormii isaanii dhageechisaa turaniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetii alattis naannoo Oromiyaa bakkawwan adda addaa keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa hiriira bahuudhaan mormii isaanii dhageechisu isaaniitti dhagahame. Bulchiinsi magaalaa Shaggaritti amma ammaatti masjiidonni 19 diigamaniiru an jedhe manni maree Islaamummaa Oromiyaa guyyaa har'aa naannicha keessatti hiriira nagahaa akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessu isaatis mirkaneessera. Kanumaan walqabatee ibsa poolisiin Finfinnee galgala kana baaseen hiriira kanaan walqabatee lubbuun namoota 2 darbu akkasumas qaamoleen nageenya 37 madaa'u isaanii ibseera. Namoonni kanaan walqabatee shakkaman 114 to'annaa jala oolfamaniiru.
Hanga'oonni lamman marii kamisa galeessaa Beejingi keessatti taasisaniin ministeerri dhimma alaa Chaayinaa hariiroon dippiloomaasii biyyoottan lammanii walakkaa jaarraa tokkootii ol kan lakkoofsise ta'uu isaa ibsanii walitti dhufeenyi biyyoottan lamman gidduu jiru fedhii waloo irratti kan hundaa'e ta'uu isaa akka dubbatan maddaawwan oduu Chaayinaa gabaasanii jiru. Chaayinaan tumsa nageenyaatii fi misooma Itoophiyaa wajjiniin qabdu akka guddisuudhaaf deemtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa biyyi isaanii kanaan dura biyyoottan gaanfa Afrikaa midhaan nyaataa barbaadanuu fi marsaa 2 fi gargaarsa atattamaa laachuu ishee ibsanii marsaa biraatiif immoo itti yaadaa jiraachuu ishee himaniiru. Itti dabaluudhaanis jaarmiyaaliin Chaayinaa Itoophiyaa keessa jiranu nageenyi isaaniitii fi mirgi isaanii seera qabeessa ta'ee fi fedhiin jaarmiyaalee Chaayinaa fi namoottan dhuunfaa akka eegamu Itoophiyaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatti jedhanii akka abdii qabanu ibsuun isaanii beekameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin gama isaaniitiin walitti dhufeenyi biyyoottan lammanii hiriyummaa aada qabeessa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uusaa himanii fedhii biyyoottan lammanii kabachiisuu irratti akka cimanii dhaabbatanii ibsuun isaanii gabaasameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin itti aanaa pirezidaantii mootummaa Chaayinaa wajjin wal arganii mari'achuun isaaniis beekameera.
Oduu kanaa olitti bafaqaaduun dhiheesse ministeerri dhimma alaa Chaayinaa angara Beejing imalan ministeera dhimma alaa itti aanaa muummee fi ministeera itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa an ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin wajjin marii gaggeessu isaan irratti an xiyyeeffate. Oduu biraatiin humnoonni Tigraay akkaataa waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti mallattaa'een meeshaawwan waraanaa eddugaleessaa an akka mortaarii, dishqaatii fi matarayyesii hiikkachuu jalqabaniiru. Gabaasa Mulqeetaa Asfahaa maqaleerra erge bafaqaadutu dhiheessa.
Sirni meeshaalee waraanaa kana hiikkachiisuu fi mootummaatti kennuu kan raawwate magaalaa Maqalee keessatti yemmuu ta'u, sirna kanarratti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa argamuun isaanii beekameera. Gamtaa Afrikaatti garee to'annoodhaa fi mirkaneessaa kan bakka bu'anii Leetenaa Koloneel Teefoo Sokoilee akka jedhanitti adeemsi hidhannoo yookaan meeshaalee hiikkachiisuutii fi deebisanii qubachiisuu 1985 xumurameera. Wanti amma hafee jiru akkaataa waliigaltee nageenyaa sadaasa 2022 mallatteessameen miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay deebisanii dhaabuudhaa fi uummatatti makuu qofa akka ta'e bakka bu'aan gamtaa Afrikaa kun ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Biyyoonni Afrikaa wal waraansa Raashiyaatii fi Ukireen hedduutti godhamaa jiru irratti walakkeessa dhaabbatanii jiran ijjennoo isaanii kana akka dhiisan ministeerri dhimma alaa Ukireen gaafataniiru. Bal'ina oduu kanaatiif bafqaadu.
Sirna yaadannoo hundeeffama gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa Finfinnee keessatti taasifameen sagaleen barbaachisummaa tokkummaa caalaatti yemmuu dhaga'amaa turetti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa qooda gamtaan Afrikaa eegumsa nageenyaa keessatti fudhattaa jiruu fi gargaarsi maallaqaa akkaataa taasifamuu qabu irratti marii taasisuun isaa gabaasameera. Barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii jalatti hangaatuu dhaabbatichaa kan ta'anii Rosemary DiCarlo dhimma kana ilaalchisee ibsa kennaniin murtoon mana maree nageenyaa lakkoofsa 23-78 guutummaatti hojiirra oolchuu irratti gamtaan Afrikaatii fi michoowwan biroo fooyya'iinsa guddaa agarsiisuu isaanii ibsaniiru. DiCarlo'tti dabaluudhaanis sochiin gamtaa Afrikaa gochaa jiru qaama furmaata dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoowwan Afrikaa keessa jiru hiikuudhaafi kennaa jiru ta'ee fudhatamuu qaba jechuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaa isa booda gamtaa Afrikaatti jijjiirame waggaa 60ffaa yaadatanii oolaniiru.
Yeroo hundeeffamni gamtaa Afrikaa waggaa 60ffaan kabajamaa jiru kanatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee nageenya Afrikaa irratti marii geggeessaa bal'ina qabna.
Walwaraansi Ukireenii fi Raashiyaa yemmuu 15ffaa keessa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Ukireen deeggarsa argachuudhaa fi gara Afrikaatti imalanii teessoo gamtaa Afrikaa Finfinneetti argamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukireen Dimitrii Kuleevaa gaazexeessotaa fi ibsa Finfinnee keessatti kennaniin dhimma Raashiyaa fi Ukireen irratti gidduu dhaabbachuun akka deebii hin taane biyyoottan keenya Afrikaatti himuu barbaannaa jedhaniiru. Ji'a guraan dhalaa keessa yemmuu waggaa 1ffaan weerarri Raashiyaa itti yaadatame akka Raashiyaan Ukireen keessaa baatu yaa'in dhaabbata mootummoota gamtoomanii yemmuu murtoo dabarsuudhaaf jedhu biyyoottan Afrikaa 54 keessaa 22 mormuu yookaan sagalee kennuu irraa of qusachuu isaanii kan ibsanii Dimitrii Kuluba turtii isaanii Finfinneetti taasisan keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed, durataa'aa komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammadii fi durataa'aa gamtaa Afrikaa pirezidaantii Komoroosi Azaalii Asoo Umaanii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan Afrikaa hedduun firoomne Raashiyaa wajjiniin qaban walitti dhufeenya bara bittaa koloniyaalistoota kan walqabate irraa ka'uu isaa kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Ukireen Raashiyaan yeroo sanaa isee amma akka hin taane hubachiisanii yemmuu karaa wabii nyaataatiin ilaallu Ukireen Afrikaa cina dhaabbattee akka jirtuu fi midhaan nyaataa akka Afrikaa qaqqabu gochuudhaaf waan hunda taasisaa jiraachuu isaanii akka ibsan Ajaansi Fraans Pires gabaaseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceena. Konkolaataan yuunivarsiitii madda walaabuu sanbata darbee barsiistota yuunivarsiitichaa, hojjettoota bulchiinsaatii fi imaltoota biraa fe'ee gara Shaashamannee deema ture. Godina Arsii Lixaa bakka gaara Woshaa jedhamuudhaan beekamutti garagaree lubbuun namoota baay'ee darbuun in yaadatama. Balaa tiraafikii kanaan sababni isaa guddaan rakkoo daandii ta'uun qaamota adda addaatiin ibsamus abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akkasumas immoo daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin har'a goone hin milkoofne. Akka waliigalaatti garuu bara 2015 keessa qofa naannoo Oromiyaa keessatti balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota 1,000 olii darbuusaa koomishiniin poolisii naannoo Oromiyaa ibseera. Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Komishini Polisi Oromiyaa hogganaan damee nageenya tiraafikii Komaandar Balaachoo Tikkii akka jedhanitti ji'oota 9 darban keessa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota 1,000 olii darbuu ibsaniiru.
Namni lubbuun isaatti dabre nama 1,178 lubbuu nama manaa dhabnee jirra. Haa ta'uuti garuu gambarreen gaddaa 1,127 kunis lakkoofsaan 49 irra ta'e. Lubbuu nama 49 irra sun keenya baay'ee gaariidha jenneeti ilaalla. Irraa dabre keessa ji'a 9 balaa 1,004 balaan du'aa galmaa'ee barana garuu balaa 932 galmaa'ee illee 72 irra fide jechuudha. Farsaddiidhaan farsaddii 71 irra ta'ee jira.
Ajajaan kun sababoota rakkoo kanaati kan jedhan yeroo ibsan.
Kuffaan ariitiidhaan oofudha. Seera tiraafikaa kabajuu dhabu warra lafootiif dursa kennuu dhabu boqonnaa malee yeroo dheeraadhaa fi konkolaachisu jedhanii teeknikaa ilaalcha dhabuudhaan balaawwan tiraafikii kan ga'u ta'uudha. Naa olis jira. Fageenya eeganii konkolaachisuu dhabuunis. Walii garaatitti kan jirudha. Gama biraatiin warra lafootis ka'umsa balaa keessaa tokko. Ka'umsa balaatti kan jennu keessaa tokko daandiidha. Rakkoo daandiiti. Konkolaataan biyya keenya keessa jiru kan duriitii fi kan ammaa garagara. Daandiin keenya garuu sanuma. Mannis isumatti fayyadama. Konkolaataan miliyoonaan lakkaa'amus isatti fayyadama. Dhibbinni daandii kan jiru ta'uudha. Gama biraatiin daandiin ciccites dafee suphamuudha. Keessattuu naannoo kiistaa irratti xiyyeeffatamee qaamni laalu. Rakkoo guddaa kan jennu keessaa isaan kana.
Komaandar Balaachoon keessattuu godina Arsii Lixaa bakka addaa Washaa jedhamutti balaan tiraafikaa dadaddeebiin waan mudateef daandii irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha jedhan. Obbo Abdulkariim Idris jiraataa godina Baalee magaalaa Agaarfaa ta'uu eeruun waa'ee daandii Washaa wayita ibsan.
Murii kookoo keessatti karaa san gaddumaan dabarsaa guddatee beeyisa karaa san deemaa ture. Garuu tabiillana uumamte tun baay'ee qalbii nu cabsite. Maalumaaf karaan kun waan nu surroomine. Mootummaan cal'isa. Uummanni homaa cal'isa. Jaajaba yeroo baay'ee uummanni roobee uummanni adaa. Uummanni dhiisoo warri karaa kanatti hunduu addumaa fayyadamu warri gara magaalaa wal keessa deemu ofirrumaa ba'ee badeema. Namni haati gabbaatee baddii galaa jedhu abbaamu gabbaa'ee baddii galaa jedha. Siyaajaama karaan kun karaa haadhaaf abbaa addaan hambisee sinnarraa karatti hambisee adaabbamarraa ka'ee haga dhiisoo paarkitti karaan qileedha. Siyaajaama karaan qileedha karaan xiqqoodha. Deebi'a ammoo akka biyyoota guddatanii adoo ta'ee yookaan qilee tokko garaa seensee garatti hin baata hin danda'ama. Karaan kun balleen qabu hin dhiibbata badi amma.
Balaa barsiisotaa fi namoota biroo yuunivarsiitii madda walaabu mudateen barsiisonni 15 hojjettoonni bulchiinsaa biroo 4 fi konkolaachisaan akka du'e namoonni balaa kanarraa hafan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Namoonni lubbuun hafan ammallee dhaabbilee fayyaa adda addaatti yaalamaa jiru. Namoonni balaa kanaan miidhamanii yaalaaf gara kolleejjii saayinsii fayyaa fi hospitaala Arsii Nagallee geeffaman keessaa 3 riifariidhaan gara Finfinneetti ergamuu isaanii hojii gaggeessaan hospitaalichaa fi ispeeshaalistiin daa'immanii Dr. Balaa Ilataa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Jidduu kana mozoodha haga hawaasaatti haga baaleetti karaan jiru kuni baay'ee akkuma biyyaatittu balaa tiraafikaatiin baay'ee beekamaadha. Daandiin kun baay'ee saffisallee waan qabuu fi ol darbees gara baaleetti naannoo xumama banaanitti mudate kanaa jalqabee haga kofallee taga shaashamanneetti kan jiru daandiin isaa xiqqoo haalli teessuma lafaa rakkisaa waan ta'eef balaan konkolaataa waan namuu fi heddugaatti yeroo hedduu balaan konkolaataa kun hin dhufa ogaa guutuu hojjanne jechuun hin dandeecha. Bara bajeta darbee akka namoota 179 ciccimaa kan qaban asitti kan yaalamani. Hayyoonni kuni qabeenya biyyaati. Manni hojii keenya kuni balaan kun dhaqqabuunsaa yeroo dhagahametti hayyoonni kuni kan lubbuudhaan jiran as dhufanii kan Waaqayyo gargaaree ogeessa waliin akka lubbuun isaanii baraaramu godhamaa jira. Ammatti egaa gargaarsa Waaqayyootiin namoonni asgaan kun akkaan sittimee nama tokko irraa kuuwwan miidhaan isaanii guguddaa ta'e yeroo dheeraa fudhate. Lubbuun isaanii baraaramaa jira jenneeti ilaalla.
Barsiisaa Dastaa Mulaatus namoota balaa kanarraa lubbuun hafan keessaa tokkodha.
Madda olaabuuti dipaartimentii qorqajiin saayinsiirraan barsiisa. Ganama yeroo hundumaa duree sanbata duraa fi sanbata guddaa durumaa odeemni achii barsiisaa turre waggaa baay'ee. Dodolaa sin deemna shaashamannee sin deemna iddoo dinneerillee qabna dalloo mannaafaallee qabna biraa akka biraan jidda jechuudha. Sanbata duraa sanbata guddaa deemnee kan barsiisnu. Ganama sa'aatii tokko walakkaatti kaane agarduu sana deemutti waan tokko nutti nagaamne amma bilaa sana ga'utti rakkoon tokkoon turre garuu soora sana ga'ee namichi dhaabee supaatore konkolaataa jalatti yoo takka sirreessetu ergasii booddee bakka fayyee kana booddee ol deebi'an jedhee itti deebinee daqiiqaa lama booddee qabuma dadhabee bakka waan tokko yoo qabu dadhabee mariinis tireeniis waan tokko wayii jechuu dhabee ituma jedhu allayyaa sana bira ga'e allayyaa sana bira gaafa ga'u bakka gommaa maarfansaatiin qilleensa keessa ga'e. Duruma yoo konkolaataan rakkoo qabanitti fakkaata irraa tooruma irraan gadii sana gaafa ga'e jalatti sirreessaa ture.
Namoonni dubbisne akka jedhanitti balaa tiraafikii kana ittisuudhaaf dhimmoota akka ka'umsa balaa tiraafikiitti ibsamaniif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. Rakkoon daandii ka'umsa balaa tiraafikii isa guddaa ta'e irratti abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisan yeroof milkoofne. Gama biraatiin balaa tiraafikaa barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuu galaafate kana ilaalchisuudhaan yuunivarsiitii madda walaabuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmayaan dhimma baqattootaa UNHCR lammiiwwan Suudaan kumaatamaan lakkaawwaman sababa walwaraansaatiin Chaad naannoo daangaarra jiran gara buufata haaraatti geessuuf hojjechaa jiraachuusaa beeksiseera. Itti aanaa itti gaafatamaan UNHCR haalli nageenyaa naannichaa yaaddessaa ta'uudhaaf lakkoofsi namoota qarqaarsa barbaadanii dabalaa deemuun yaaddo uumuu ibsanii gabaasaa Henry Wilkins Chaad irraa erge mitikuuf qaadutu dhiyeessa.
Namoonni 150 lammiilee Sudaan kan ta'an wal waraansa biyya isaanii keessaa baqachuun magaalaa Adree dhaabbatanii geejiba eeggachaa jiru. Gara mana isaanii Sahaaraa buufata baqattootaa kan biyya Chaad keessatti argamutti galuuf. Bakki buufanni baqattootaa amma Chaad keessa jiru kun daangaa Sudaanii fi Chaad irraa fageenya kiiloomeetirii 100 irratti argama. Zahaaraa Haaruun Daarfuur gama lixaarraa halkan keessaa sa'aatii 4 yommuu ta'u waraana baqachuuf ijoollee ishee qabatte erga manaa baatee guyyaa 3ffaa ishee ta'uu himti.
Around 10 at night we all escaped the fighting. Some of us went north and the others went south.
Halkan keessa naannoo sa'aatii 4 warwaraansicha kabaqanne gariin keenya gara kaabaatti gariin keenya immoo gara kibbaatti adda facaane. An kunoo amma Adree ga'eera. Uummanni asii nyaata nuuf kennuun nu simataniiru.
Marwaa Adam Daawud baqattuu Sudaan ishee biraa qe'ee ishee gadhiisuun baqattee jirtudha. Isheenis haalli Sudaan keessa jiruu fi gara fuulduraatti garamitti akka deemaa jiru yaaddessaa waan ta'eef baqachuufan dirqame jetti.
Of course we will receive help at first and a welcome too, but then you're the one who is responsible for yourself beyond that.
Dhugaadha jalqabarra gargaarsaaf simannaa ni arganna. Itti aansuun egaa itti gaafatamummaan sumarra bu'a. Eessa jiraanna? Maal uffannaaf waa'ee yaala fayyaa isaan barbaachisoo ta'anii jechuu kiyya.
Adree keessatti baqattoonni Sudaan keessa turuurra jedhanii konkolaataa argatanitti utaalu. Garuu itti aanee maal tokko isaan eeggatu hin beekani. Daandii dhukkee yookaan awwaararra deemsa dheeraan booda bakka isaanii buufata baqattoota gaagaa kan Chaad keessatti argamu kan ga'an halkanidha. Guyyaa itti aanu jaarmiyaa dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gargaaraa koomishinaraa kan ta'an Raa'uuf Maazuo buufata baqattoota gaagaa kana daawwatanii baqattoonni amma buufaticha keessa jiran bakka daangaa Sudaanitti dhiyoo ta'e kanarraa hatattamaan deemuu akka qaban yommuu ibsaniif.
Relocating refugees because it has been agreed that for security reasons.
Sababa rakkoo nageenyaatii fi baqattoota bakka biraatti geessaa jirra. Isaaniif naannoo daangaa turuun ulfaataadha. Inni lammaffaan deeggarsa barbaachisoo ta'anii isaaniif kennuu fi akka danda'amuu fi bakka mijataa ta'etti geeffamu.
Kibxata gaafa caamsaa 23 bara 2023 fannoon diimaa dhimma baqattoota naannoo daangaa Sudaanii fi Chaad irra jiraniif akkasumas namoonni baay'een qe'ee isaaniirraa godaanaa waan jiraniif gargaarsi namoomaa hedduu akka barbaachisuu malu akeekkachiiseera. Waqtiin isaa waqtii roobaa waan ta'eef akkasumas haalli daandii isaa waan rakkisuuf gargaarsa namoomaa garasitti geejibsiisuun ulfaachuu fi achuma Chaad keessatti iyyuu jeequmsi waan jiruuf jaarmiyaan dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroon naannoo daangaa kanarraa gara bakka biraatti geessu akka qabus fannoo diimaan akeekkachiisa isaa kana keessatti ibseera. Buufanni baqattoota gaagaa bara 2003 yeroo waraana Daarfuur irraa eegalee kan turedha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattoota buufata haaraa naannoo kanatti namoota 10,000 fudhachuu danda'u ijaaruuf akka jiru ibseera. Kanneen 60,000 ta'an sababa wal waraansa Sudaan keessaan buqqa'aniif da'annoo argachuu danda'u isaaniif waan beekamu hin jiru. Baqattuun lammii Sudaan buufata kana keessa jirtu Marwaa Adam buufata baqattoota gaagaa kana keessa turuu akka hin barbaanne himti.
The situation is horrible. I can't tell you. I'm not planning to stay here.
Haalli as jiru baay'ee badaadha. As keessa turuuf yaadaan qabu. Akka gargaarsi nu barbaachisu nan beeka. Garuu yoo danda'ame gara biyya keenyaatti deebi'u yaadaa jirra.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattoota akka jedhutti haalli Sudaan keessaa fooyya'iinsa irratti mul'achaa jiru hin jiru. Gareewwan gargaarsaa immoo hanqina baajataa qabaniin baqattoota as Chaad keessa jiraniif deeggarsa ga'aa kennuu dadhabuu isaanii himuu jedha gabaasni Henry Wilkins Chaad irraa erge.
Daa'imman Ukireen 10,000 lakkaawwaman dirqiidhaan buqqifamanii gara Raashiyaatti geeffamuu laalchisee tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatameera. Gabaasaa Heezer Madraak Ukireen irraa ergite jaalannetu dhiheessa.
Baatii guraan ala bara 2022 Raashiyaan magaalaa Iriyaanaa Girinichenko kan kutaa Kharkiv Ukireen keessatti argamtu halkan tokkotti to'atte. Iriyaanaan akka jettutti nuti yeroo hirribaa dammaqnu Raashiyaan itti gaafatama iddoo sanaaf fudhattee turtee jedhan. Lollis itti fufee aangoonni Raashiyaa ijoolleen gara mooraa fagootti geeffamuu akka danda'an aduu keessa akka taphatanii fi baratan warra ijoolleetti man. Haadholii ijoolleen isaanii fudhataman keessaa tokko Iriyaanaa Girinchenko akka jettutti.
Jalqaba irratti ijoollee koo yeroo dheeraadhaaf hin argu jedhee yaadeen ture. Waraanarraa akka boqannaa argatanii fi michoota haaraa akka horatan nan barbaada.
Isheenis ijoolleen guyyoota 24 hin jiran jettee yaadde garuu torbanneen gara ji'aatti jijjiiramaa deeman. Gaaf tokko ammas hirribaa dammaqxee Ukireen magaalaashee deebiftee akka to'atte yookaan qabatte argite. Daangaan sobaa duraan kaa'ame hafee amma ijoollee ishee durbaa waliin biyya adda addaa keessa jiraatu.
Firoottan keenya Poolaand keessa jiran yoo atattamaan ijoollee kana hin deebistan ta'e gonkumaa deebisuu dhiisuu dandeenya jedhanii yaada gaariin taane qabu turan. Ijoolleenis gara Ukireenitti deebi'uu akka hin dandeenye sodaataniiru.
Girinchenkoon garee Save Ukraine jedhamu kan maatiin ijoollee Ukireen irraa gara Raashiyaatti daandii dheeraaf wal xaxaa ta'e deemuun dhuunfaadhaan ijoollee isaanii akka deebifatan gargaaruurra gargaarsa barbaaddi. Aangoonni Ukireen akka jedhanitti Raashiyaan Ukireen dhuunfattee yookaan immoo duraan qabattee turte irraa daa'imman 19,000 ol fudhattee jirti. Kanneen 400 gad ta'an gara biyya isaanii Ukireenitti deebi'uun isaanii ni beekama. Qondaaltonni akka jedhanitti kaayyoon tokko daa'imman barsiisuu fi eenyummaa isaanii lammummaa Ukireen irraa haquudhaa jedhu garee Save Ukraine jedhamurraa Maayikoolaa Kuleebaa akka jedhanitti.
They force them to sing Russian songs, Russian anthem.
Manneen barnootaa Raashiyaa dhaquuf sirboota Raashiyaa faaruu alaabaa Raashiyaa akka faarsan isaan dirqisiisan. Daree addaa qabu. Yaada sammuu isaanii jijjiiru. Yeroo hundumaa waa'ee Ukireen waan hamaa itti himu. Ati homiyyuu Ukireenitti hin deebitu. Namni Ukireen irraa dhufe tokkoo warra kee yookaan immoo biyya kee barbaadu. Waa'ee isaanii irraaffadha. Lammummaa Raashiyaa isiniif kennuu dandeenyaa asitti gammaduuf jirtanii ittiin jedhan.
Ji'a bitootessa keessa manni murtii akka qoratu kan addunyaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi koomishinarri mirga daa'immanii Raashiyaa Maariyaa Livoovaa Beloova daa'imman Ukireen irraa gara Raashiyaa seeraan ala baasuu isaaniitiin ajaja hidhaa kennee jira. Livoovaa Beloovaan akka jedhanitti ijoolleen kunneen sababa gargaarsa namoomaaf kabaraaraman yoo ta'u imannaa yakkaa dhiyaate kan shira jechuudhaan waaman. Mooskoon daa'imman butamanii fudhataman akkan jirre nageenya isaaniif jecha fuudhaman jetti. Lavovaa Balovaa daa'imman naannoo walitti bu'iinsa keessaa baasuu akkatti fufanis dhaadatan. Daa'imman gara Ukraineetti deebi'aniif kun ta'uun waan gaariidha. Karaa isaarraa deebiteef umriin ishee 12 ta'e. Naastiyaan akka jettutti.
Badiin akkanaa biyya kiyya keessatti ta'a jedheen eegne.
Naastiyaan Raashaa keessatti barsiisonni gara laafessa ta'anii seenaa naannoo isaanii nu barsiisuu jette garuu waa'ee waraana Ukireen keessaa akkan barsiifne dubbatti. Dhuma baatii ebila keessa manni marii Awurooppaa wixinee murtii maxxanseen daa'imman Ukireen gara Raashaatti dirqiin godaansifamuu kan ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamu gaafate. Kanneen keessaa ijoolleen maatii malee hafan, daa'imman qaamaa miidhamtoota ta'an, daa'imman warra waliin deemanii fi daa'imman boqonnaaf jedhamanii fudhataman garuu kanneen hin deebi'in hafan of keessaa qabaa jedhameera.
Kanneen karaa feesbuukii akkasumas marsariitii irratti nu hordofaa dhaggeeffatoonni keenya dhimma diigamuu masjidootaatiin walqabatee har'a mormii gaggeeffamaa jiru irratti gabaasa hoo qabaanne nu gaafachaa jirtani. Haa ta'u malee sagantaa keenya yeroo jalqabnu oduu gara duraa dhiheessine irratti amma tokko dhiheessineera. Dhimmicha hordofnee qophiiwwan itti aanutti immoo waan simbiraan gahuu itti funu ta'a. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kanaaf gabaasa walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 baasee jira. Gabaasni waggaa mana maree bakka bu'oota uummataa yookiin koongireesiidhaaf dhiyaate kun haala walabummaa amantaa biyyoottan hunda keessa jiran kan ibsedha. Dhimma amantaa walabaa addunyaa irratti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Rashiid Huseen dubbatanii jiru. Jalqaba mootummoonni baay'een miseensota hawaasa amantii daangaa isaanii keessa jiran irratti dhiibbaa taasisaa jiranu dhorka tokko malee itti fufanii jiru. Raashaan waggaa lammaffaadhaaf walitti aansuun biyya yaaddoo addaa uumte taate hawaasa amantii daangaa ishee keessaa fi sanaa ol jiran irratti xiyyeeffachuu itti fufteetti. Rippaabilikiin saboota Chaayinaa warreen caalaan isaanii musliimota ta'anii miseensota saba Uyghurii qabuudhaan mooraa haaromsaa keessa galchuudhaan ni hiiti ni adabdi. Afgaanistaan keessatti miseensonni hawaasaa sarara barumsa amantaa dhiphoo kan Taalibaanii hin fudhanne eenyummaa amantaa isaanii ni dhoksu yookiin lubbuu isaaniitiif baqachuu qabu. Mata duree fi adeemsi lammaffaan gabaasni kun itti dabaluudhaan ibsu. Amantoonni bakkeewwan amantaa qulqulluu ta'anii fi iddoowwan waaqeffannaa akka hin seenne mootummoonni dhorkuu isaaniiti. Hundi keenya suura gaddisiisaa namoonni nagaa Ukireenii caccabaa waldoota amantaa isaanii miidhagoodhaa fi seena qabeessa ta'an kanneen waraana weerara Raashaatiin gara jabinaanii barbadaa'an keessatti yommuu amantaa isaanii shaakalan kan mul'isu agarreerra. Yommuu mootummaan rippaabilikii saba Chaayinaa maskiidota isaaniitii fi bakka awwaalcha isaanii barbadeessu yookiin gara dhimma biraatti jijjiiru miseensonni saba Uyghurii ijaan arganiiru. Sadaffaa biyyoonni hedduun seera gantummaa seera farra jijjiiramaatii fi imaammata kanaan walqabate baasuu fi hojiirra oolchuu itti fufaniiru. Seeraawwan kun kallattiidhaan mirga walabummaa amantaa irratti dhiibbaa kan raawwataniidha. Afuraffaa gabaasni kun mootummoonni tajaajila sadarkaa duraa hundaaf qixa ta'e amantoonni akka argatan gochuun barbaachisaa ta'uu isaa akka hubatan ifatti mul'isa. Amantaan addunyaa waan akkasii kanarratti humna gaarii ta'uu danda'a. Walabummaan amantii nama hundaaf bakka hundatti kabajjii guddaan akka kennamuuf carraaqqii keenya dachaadhaan dabaluudhaan dhaabbanna. Jechuudhaan ibsi gulaalaa mata duree gabaasa haala walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurree irraa yaada keessan imeeldhaan hornaatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/afaan Oromoo Twitter, Instagram.
irratti atbe afaan oromoo jedhaan biraan gahaa wiixata qophii idileeti walitti deebina nagahan.